un iespējams aizvien vairāk skolām būtu jādomā par B modeļu izvēli, kas nozīmē attālinātā mācību procesa dienas vai nedēļa pārmaiņas būtu jāievieš lielākajās skolās noteikti. Un uz to es arī aicinu, jāsaka, ne tikai skolas, kas ir Rīgā, bet visas skolas pārdomāt, cik cieši un cik, jāsaka, precīzi tieši šajā laikā ir jānotiek tieši šiem te, jāsaka, ārpusskolas pasākumiem, sacensībām un varbūt tādiem pasākumiem, kas varētu nebūt šī te tieši oficiālā skolas laika sastāvdaļa.